Ճանապարհը քանի գնում լայնանում էր։ Երկու կողմերում էլ ձգվում էին կաղնիներով շրջապատված ընդարձակ արոտավայրեր, որտեղ արածում էին անասունները։ Հետո, ասես որպես մի ներքին ծով, նրանց առջև բացվեց լուսավոր լիճը, որի մակերեսին քամու պորտկումից բարձրանում էին ոչ մեծ ալիքներ, քամին փչում էր բարձրաբերձ լեռներից, որոնց հյուսիսային լանջերում դեռ երևում էին ճերմակին տվող ձյան կարկատաններ։ Հիշում եմ, թե ինչպես Միսիս Հեզարդը հիացմունքով խոսում էր Ժնևի լճի մասին, ասաց Սաքսոնը։ Չեմ կարծում, որ նա սրանից ավելի լավ լինի։
Ճարտարապետը այստեղ անվանեց Կալիֆոռնիական ալպեր, հիշում ես, նկատեց Բիլին։ Եվ եթե չեմ սխալվում, այնտեղ առջևում երևում է Լեյքպորտը։ Երկիրը միանգամայն վայրի է, և երկաթուղիներ չկան։
Չկան և լուսնի հովիտներ, ավելացրեց Սաքսոնը։ Բայց այնուամենայնիվ այստեղ շատ գեղեցիկ է, զարմանալիորեն գեղեցիկ։
Իսկ ամառն այստեղ անպայման դժոխային տոթ է, նկատեց Բիլին։ Ոչ, այն տեղերը, որ հարկավոր են մեզ, ծովափին ավելի մոտ են ընկած։ Բայց միևնույն է, այստեղ շատ գեղեցիկ է, ասես նկարած պատկեր լինի։
Գիտես ինչ,
արի իրիկնադեմին մի տեղ կանգ առնենք և լողանանք, ուզում ես։
10 օր հետո նրանք մտան Ուիլյամս փոքրիկ քաղաքը, որտեղ վերջապես նորից երկաթուղի տեսան։ Դա շատ ժամանակին էր, որովհետև ֆուրգոնի հետևից գալիս էին երկու հիանալի բեռնակիր ձիեր, որ գնել էին Օքլենդ ուղարկելու համար։
Այստեղ չափազանց տոթ է, վճռեց Սաքսոնը, դիտելով արևի ճառագայթներից հուրհրատին տվող Սակրամենտոյի հովիտը։ Եվ չկան սեկվոյաներ, չկան բլուրներ և անտառներ, չկա մանսոնիտ, չկան մորու ծառեր, ամայի է ու տխուր։
Գետերի մեջ եղած այն կղզիների պես, ավելացրեց Բիլին։
Հողը չտեսնված արգավանդ է, բայց պահանջում է չափազանց ծանր աշխատանք։ Դա լավ է նրանց համար, ովքեր սիրում են տաժանակիր աշխատանք, բայց այստեղ ես չեմ տեսնում մի որևէ բան, որով մարդը կարողանա զվարճանալ։ Ոչ ձուկ որսալ կլինի, ոչ էլ որսանել, ոչինչ, անընդհատ աշխատիր։ Ես ինքս էլ մեջքս ծեռած կաշխատեի, եթե ստիպված լինեի այստեղ ապրել։
Նրանք դարձան դեպի հյուսիս, և ճանապարհը շարունակեցին անտանելի տոթի ու փոշու մեջ։ Կալիֆոռնիայի հովտում ամենուրեք հանդիպում էին գյուղատնտեսության այսպես կոչված նոր մեթոդների նշաններին, բարդ ոռոգման սիստեմներին, որոնք արդեն պատրաստ էին կամ էլ դեռ փորվելու պրոցեսում էին։ Տեսնում էին սարերից ձգվող էլեկտրալարեր, բազմաթիվ նոր ֆերմաներ նոր ցանկապատված հողերի վրա։ Խոշոր կալվածքները մանրանում էին, այնուամենայնիվ դեռ մնում էին հսկա կաղնիներով պատած ոչ սակավաթիվ կալվածքներ, յուրաքանչյուրը 5-10 հազար ակր, որոնք սկսվում էին Սակրամենտոյի ափերից և շիկացած օդի երերում միրաժում ձգվում էին դեպի հորիզոն։
«Միայն հարուստ հողում են աճում այսպիսի ծառեր», ասաց ֆերմերը, 10 ակր հողամասի տերը։
Սաքսոնն ու Բիլին ճամփից թեքվեցին դեպի նրա փոքր ձիանոցը, որպեսզի ջուր տան հազալին ու հատթին։ Ֆերմերը հողի մեծ մասը հատկացրել էր առողջ ծառեր ունեցող նորատունկ պտղատու այգուն, թեպետև քիչ տեղ չէին գրավում հենց նոր սպիտակեցրած թռչնանոցները ու մետաղալարերի չինած մեծ վանդակները, որտեղ ման էին գալիս հարյուրավոր վառեկներ։ Ֆերմերը հենց նոր էր դրել տնակի հիմքը։
«Գնեցի այս հողամասը և իսկույն արձակուրդ վերցրի», բացատրեց նա, «որ ծառեր տնկեմ. հետո վերադարձա քաղաք ու շարունակեցի աշխատել, մինչև որ այստեղ ամեն ինչ մաքրեցին. հիմա արդեն վերջնականապես տեղափոխվել եմ այստեղ, և հենց որ տունն ավարտեմ, կբերեմ կնոջս. նա թուլակազմ է, այստեղի օդը նրան օգտակար կլինի. մենք վաղուց էինք ծրագրել հեռանալ քաղաքից, և դրա համար մի քանի տարի շարունական դադար աշխատում էինք».
Նա կանգ առավ և լիաթոք հառաչեց։
«Եվ ահա վերջապես մենք ազատ ենք»։
Արևը տաքացրել էր փորված կոճղի մեջ եղած ջուրը։
«Սպասեցեք», ասաց ֆերմերը, «այդ պղտոր հեղուկը ձիերին մի տվեք, ես հիմա սառը ջուր կտամ»։
Նա մտավ մի փոքր ծածկոցի տակ,
պտտեց էլեկտրական անջատիչը և մրգի արկղի մեծություն ունեցող մի մոտոր իսկույն սկսեց բզբզալ։ Վճիտ փայլփլուն ջրի 5 մատնաչափ շիթը հոսեց ոռոգման սիստեմի ոչ խոր գլխավոր առվով և լցվեց այգին ջրող բազմաթիվ առվակների մեջ։
«Հիանալի է, այնպես չէ»։ «Հիանալի է, հիանալի»,»
զոր տալով իր հիացմունքներ արտահայտում ֆերմերը։
«Ջուրը կոկոն ու պտուղ է, արյուն ու կյանք է, ապա մի նայեցեք. Սրա հետ համեմատած ոսկու հանքերը ոչինչ չարժեն, իսկ գարեջրատունը մղձավանջ է. Ես գիտեմ, ես ինքս եմ եղել բուֆետապան. Կյանքիս մեծ մասը զբաղվել եմ դրանով, դրա համար էլ կարողացա փող կուտակել ու հողամաս գնել. Միշտ ելատել եմ իմ զբաղմունքը. Ինքս մեծացել եմ գյուղում ու ամբողջ կյանքումս երազում էի վերադառնալ այնտեղ. Եվ վերջապես այստեղ եմ հիմա»։
Նա մաքրեց ակնոցը, որպեսզի ավելի լավ տեսնի իր թանկարժեք ջուրը, հետո վերցրեց մարկեղը և գնաց գլխավոր առվի երկայնքով, որպեսզի անցքեր բացանի կողքի առվակների համար։
«Այսպիսի տարօրինակ բուֆետապան կյանքումս չեմ տեսել», ասաց Բիլին։ «Ես էլ մտածեցի, թե սա գործարար մարդ է. Նա երևի աշխատել է մի ինչ-որ խաղաղ հանգիստ հյուրանոցում»։
«Դեռ չգնանք», խնդրեց Սաքսոնը։ «Կուզենայի մի փոքր էլ խոսել հետը»։ Ֆերմերը վերադարձավ։ Մաքրելով ակնոցը, նա շողացող դեմքով շարունակում էր նայել ջրին, ասես հմայվել էր նրանով։ Սաքսոնի համար նույնքան հեշտ էր ֆերմերին խոսեցնելը, որքան և վերջինիս համար մոտոր տանեցնելը։ «Պիոներները այս օղում բնակություն հաստատեցին 50-ական թվականների սկզբներին», սկսեց ֆերմերը։ «Մեքսիկացիները այդքան հեռու չէին գնում, և ամբողջ հողն այստեղ պետական էր. յուրաքանչյուր ոք ստանում էր 160 ակր հողամաս. Եվ ինչ հող էր դա. ականջներից չես հավատում, երբ լսում ես, թե ինչքան ծորեն հաջողվեց ստանալ մեկ ակրից. Հետո տեղի ունեցան մի շարք դեպքեր. ամենահեռատես և համառ վերաբնակիչները պահեցին իրենց հողամասերը և դրանց ավելացրին ձախորդ հարևանների հողերը. Ախր հարկավոր էր շատ հողամասեր իրար միացնել, որ ստացվեին այնպիսի խոշոր ֆերմաներ, որպիսին դուք տեսնում եք մեր կողմերում. Եվ շուտով խոշոր կալվածքները կլանեցին հողամասերի մեծ մասը»։
«Այո, այդ խաղամոլների բախտը բերեց», նկատեց Սաքսոնը, հիշելով Մարկ Հոլի խոսքերը։ Ֆերմերը գլխով հավանության նշան արեց և շարունակեց.
«Ծերունիները մտածում ու հող էին հավաքում, ստեղծելով խոշոր կալվածքներ, կառուցում էին ձյանոցներ ու տներ, տների շուրջը տնկում էին պտխատու պարտեզներ, սարքում էին ծաղկանոցներ. իսկ այդ հարստությունից չփացած երիտասարդությունը շուտով մեկնեց քաղաքները, որպեսզի վատնի այն. Բայց մի բանում ծերունիներն ու երիտասարդները նման էին. թե նրանք և թե սրանք առանց խղճի խայծ զգալու ուժասպառ էին անում հողը. Տարեց տարի նրանք հավաքում էին հեքիաթային բերք, բայց հոգ չէին տանում, որ խնայեն հողի ուժը, և նրանցից հետո մնում էր մերկ ու ուժասպառ եղած հող. Դուք կարող եք հանդիպել խոշոր կալվածքների, որոնք քայքայվել են տերերի ձեռքով, իսկ հետո լքվել և ուղակի վեր են ածվել անապատների. Հիմա փառք Աստծո, բոլոր խոշոր ֆերմերները վերացել են, և նրանց փոխարեն եկել ենք մենք, աննշան ֆերմերներս. կանցնի մի քանի տարի և ամբողջ հովիտը կբաժանվի իմի պես փոքրիկ բարգավաճող հողամասերի. Դուք տեսնում եք, թե ինչ ենք անում մենք. վերցնում ենք ուժասպառ եղացողը, որի վրա ծորենն այլևս չի կարող աճել, ոռոգում, պարարտացնում ենք, և ահա, տեսեք մեր պարտեզները. Մենք ջուր բերեցինք լեռներից, հանեցին գետնի տակից. Մոտ օրերս կարդացի մի հոդված. այնտեղ ասվում է, որ ամեն տեսակի կյանք կախված է սննդից, իսկ ամեն տեսակի սնունդ կախված է ջրից. Որպեսզի արտադրես մի ֆունտ բուսական ուտելիք, պահանջվում է 1000 ֆունտ ջուր, և հարկավոր է 10,000 ֆունտ ջուր 1 ֆունտ մսի համար. Որքան ջուր եք խմում մի տարում? Մոտ մի տոննա. Բայց տարեկան ուտում եք մոտ 200 ֆունտ բանջարեղեն և մոտ 200 ֆունտ միս. Դա նշանակում է, որ դուք բանջարեղենի մեջ սպառում եք 100 տոննա ջուր, իսկ մսեղենի մեջ 1000 տոննա ջուր.
Եվ այսպես, որպեսզի պահպանեք այսպիսի մի փոքր կնոջ կյանքը, որպիսին դուք եք, տարեկանքը պահանջվի 1100 տոննա ջուր։
Լավ է, կարողացավ միայն արտասանել Բիլին։
Հիմա տեսնում եք, թե մարդիկ որքան կախում ունեն ջրից,
շարունակեց նախկին բուֆետապանը։
Մենք այստեղ գտանք ստորերկրյա ջրերի անսպառ պաշարներ, և մի քանի տարի հետո այս հովիտը կունենա նույնպիսի խիտ բնակչություն, որպիսին ունի Բելգիան։
Հիանալով ջրի հինգ մատնաչափ շիթով, որ բզզացող մոտորը հանում էր հողից և վերադարձնում էր հողին, ֆերմերը մոռացավ սկսված խոսակցությունը և հիացած դիտում էր ջուրը, նույնիսկ չնկատելով ճանապարհորդների մեկնումը։
«Ապա մի մտածիր, այդ մարդը ջուր է տալիս մարդկանց», զարմանում էր Բիլին։
«Այո, իհարկե նա բոլորին էլ կզգաստացնի»։
Սիրտս ցնծում է ուրախությունից, երբ մտածում եմ այդ ջրի և բոլոր երջանիկ մարդկանց մասին, որ բնակություն կհաստատեն այստեղ։
«Բայց սա դեռ լուսնի հովիտը չէ», ծիծաղեց Բիլին։
«Իհարկե ոչ», համաձայնեց Սաքսոնը։ «Լուսնի հովիտը հարկավոր չէ արհեստական ձևով ոռոգել, եթե միայն առվույտ և այլ կերախոտեր չցանես. մեզ հարկավոր է, որ ջուրն ինքը բնականորեն ցայտի հողից և փոքրիկ առուներով հոսի մեր հողամասով. իսկ դրա սահմանի մոտ պետք է լինի մի գեղեցիկ և մեծ գետակ,
որտեղ լինեն կարմրախայտ ձկներ», ընդհատեց նրան Բիլին, «և գետակի ափերին աճեն ուռենիներ և այլ ծառեր. իսկ հետո հարկավոր է, որ այդ գետակում լինի մի ոչ խոր քարքարոտ տեղ, որտեղ հնարավոր լինի կարմրախայտ բռնել և խոր տեղեր, որ լող տանք ու սուզվենք, և ջուր խմելու համար թող թռչեն գան ծղնիներ, գան նապաստակներ, գուցեև եղջերուներ.
իսկ մարգագետինների վրա երկնքում պետք է երգեն արտույտները», ավելացրեց Սաքսոնը։ «Ծառերի վրա թող ունղունան աղավնիները. մենք անպայման պետք է աղավնիներ ունենանք և մեծ գորշ թավամաս ճյուղիկներ»։
«Այո, մեր լուսնի հովիտը թերևս լավ հովիտ լինի», բարձրաձայն խորհրդացում էր Բիլին, մտրակով քշելով հաթի մեջքին նստած ճանճը։ «Դու կարծում ես, մենք այնուամենայնիվ կգտնենք»։
Սաքսոնը լի հավատով գլխով արեց։ «Կգտնենք, այնպես ինչպես հրեաները գտան ավետյաց երկիրը, մորմոնները Յուտահը, իսկ պիոներները Կալիֆոռնիան. հիշում ես վերջին խորհուրդը, որը ստացանք Օքլենդից հեռանալիս. ով փնտրում է, նա գտնում է»։